Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. De la microfon, Cristina Ișvan și dirigia tehnică Laurențiu Bugan, vă spunem bun venit și în această ocazie. Alături de mine, ca invitat, se află astăzi domnul pastor Florin Iacob. Bine ați venit la emisiunea Pași în 2.
Bine v-am găsit!
Ascultătorii care sunt fideli emisiunii noastre știu că în această emisiune vorbim despre viața de familie. Primim sfaturi, îndrumări despre cum să avem o viață de familie mai frumoasă, mai armonioasă. Iar pentru astăzi am ales un subiect care se adresează celor care sunt la început de drum în viața de căsătorie. Vorbim despre provocările din primul an de căsătorie. Această emisiune este dedicată, așa cum spuneam, atât celor ce se află la început de drum, dar și celor care au de gând să se căsătorească în viitorul apropiat, astfel încât să știe la ce să se aștepte. Desigur, cei care au ceva vechime sau experiență în viața de familie probabil că vor asculta cu nostalgie această emisiune, amintindu-și de primul an de căsătorie, iar experiența de viață ar putea fi de folos. De aceea lansez tuturor invitația de a intra în legătură telefonică cu noi la numărul 0314-378-379. Este numărul nostru de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră în direct, fie întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm, fie să ne relatați din experiența dumneavoastră de viață, să ne spuneți care au fost cele mai mari provocări ale primului an de căsătorie, eventual cum ați trecut peste ele. Care credeți că sunt cele mai mari provocări ale primului an de căsătorie?
E un subiect delicat. Bine, fiecare are propria listă de subiecte delicate, mai ales în domeniul acesta. Mă gândesc acum cu nostalgie și eu la primul an de căsătorie. Anul acesta vom împlini 10 ani.
Mulți înainte.
În vara aceasta, mulțumesc. Este o provocare primul an pentru că are loc o combinare a două universuri de trai, a celor doi. Și nu este ușor. Mi-aduc aminte în urmă cu 10 ani cum a fost la noi. Poate pe parcursul emisiunii să mai presărăm câteva lucruri din elementele autobiografice.
Desigur, dacă sunt lecții de viață, poveștile sau întâmplările pe care noi le-am trăit sunt cele mai valoroase. Tocmai de aceea am lansat și către ascultătorii noștri invitația de a ne relata din propria experiență care au fost cele mai mari provocări și cum le-au făcut față în primul an de căsătorie. Spuneați că este o combinație sau o combinare a două universuri, ceea ce se întâmplă în primul an de căsătorie. Și aș vrea să luăm așa pe rând câteva schimbări, le-am numit eu, în ceea ce privește viața după căsătorie. În primul rând, aș vrea să ne referim la schimbările ce țin de stilul de viață. Știu eu aici, mă gândesc la alimentație, odihnă, timp liber.
Bineînțeles, la capitolul alimentației, acum depinde cum a decurs prietenia dintre cei doi. Dacă el, să-l luăm pe el, s-a apucat să obișnuiască cât de cât cu ceea ce ar știa să gătească sau mama soacră, lucrurile ar putea, după căsătorie, să intre într-un anumit continuum, așa. Dar dacă n-au avut timp să cunoască ce știe celălalt sau care ar fi preferințele în detaliu, nu doar cele mari, da? Preferințele culinare a celuilalt, e posibil să existe surprize destul de mari după. Mi-aduc aminte o imagine reală a unui bărbat care s-a căsătorit și după aceea soția vedea că ceva nu prea este în regulă, până într-o zi când ea a ars mâncarea și a zis: în sfârșit, ai făcut ceva ce îmi place mie. Ea probabil nu a avut timp să facă săpături adânci, să vadă cum mânca el la mama lui. astfel încât cât de cât să se emuleze pe așteptările soțului.
Acum, dincolo de preferințele culinare, când m-am gândit la schimbările în stilul de viață, schimbări ce țin de alimentație, m-am gândit poate și la o anumită dietă. M-am gândit și la un anumit orar de masă. Toată această conviețuire la olaltă, presupunând și plecând de la premisa că vorbim despre doi tineri creștini care nu au locuit împreună și au respectat acest principiu biblic și după căsătorie au locuit pentru prima dată împreună, toate aceste lucruri, practic, vor fi în mare măsură noi. Și atunci îți trebuie o oarecare disponibilitate, flexibilitate ca să te poți adapta la schimbările pe care le presupune locuirea cu cineva în aceeași casă. Și așa. Acum, pe de altă parte, să te autocontrolezi sau să ți schimbi și tu obiceiurile și să te adaptezi în aceeași măsură și la ceea ce presupune cealaltă persoană.
Așa este. Am citit de curând un studiu care spunea că prima cauză pentru separarea sau divorțul celor dintr-un cuplu se datorează nu infidelității, cât inflexibilității. Vorbim aici de o compatibilizare în timp, nu inițială, pentru că nu există, poate vom ajunge la subiectul perfecțiunii, idealului, da, ce așteaptă cei doi și cam ce se întâmplă atunci când apar primele dezamăgiri în primul an de căsnicie. Compatibilizarea aceasta este un proces care începe în prietenie, se continuă în primul an de căsnicie și continuă toată viața. Este un mod de a ne modela așteptările și visele și a le retușa toată viața. Spuneam că nu infidelitatea este cauza primă, conform studiilor recente pe care le-am abordat, ci inflexibilitatea în chestiunile mărunte, pentru că viața e compusă din lucruri mărunte. Obiceiurile de a mânca, cum mâncăm, cum ne îmbrăcăm, dacă ne spălăm pe dinți după, se termină masa și ea constată în primele săptămâni, zile, săptămâni, că el are alte obiceiuri decât are ea, înainte de masă, la masă, după masă. Legat de modul în care se îmbracă, se dezbracă și unde le lasă după și așa mai departe, ea care este probabil, luăm așa,
o situație mai generală.
Da. Ea care probabil este obișnuită să le pună, să le așeze hainele și așa mai departe, constată în prima perioadă a vieții de cuplu că el are cu totul alte obiceiuri. Sunt chestiuni mici, mărunte.
De la
unde
care
pun șosetele? Dacă, cum spuneam mai devreme, iar o chestiune banală, când mă spăl pe dinți și dacă mă spăl pe dinți, sunt lucruri mărunte care compun viața și care cer o anumită îngăduință din partea celorlalți, dacă este să ajungem și la posibile soluții. Adică îngăduință în sensul de răbdare.
Dacă, și de comunicare.
Și de comunicare, pentru că da, e posibil ca pentru el normalitatea să fie asta. Și să constate că ar trebui să retușeze această imagine cu privire la normalitate. Și dacă nu-i spune cineva, el nu știe,
nu
că
știe. Bun, acum, din exemplele pe care le-am dat, așa cum spuneați, sunt lucruri mărunte care compun viața de zi cu zi. Însă dacă vorbim de marile provocări ale primului an de căsătorie, deja ajungem și la alte aspecte. Știu eu, mă gândesc la grijile noi care apar în viața unei persoane. Până la acel moment îți aveai grija doar a ta. Deodată te trezești că nu te mai gândești numai la tine, te gândești și la persoana de lângă tine, pentru că desigur, și înainte de căsătorie probabil că există această grijă, dar după căsătorie ea este și mai accentuată. Apoi mă mai gândesc la o altă categorie de provocări. Mă gândesc la schimbările sociale care apar după sau în timpul primului an de căsătorie. Deodată se schimbă relația cu frații, relația cu părinții, relația cu prietenii dinainte. Iată, am lansat așa mai multe piste, haideți să comentăm.
Legat de schimbările sociale, cea mai importantă zonă unde lucrurile se reașează este zona relației cu părinții. Am fost martor la multe situații și am intrat în contact cu multe situații în care cele două celule s-au desprins, vechea celulă a familiei lărgite, de noua celulă a familiei celei noi, în care lucrurile au putut să se desprindă în mod normal, cum spune Scriptura, că va lăsa pe tatăl, mama și va forma o nouă celulă, dar a fost, majoritatea situațiilor pe care le știu, a fost situații în care lucrurile, cele două celule nu s-au desprins, dar nu pentru că a ieșit ceartă sau scandal, dar se simte o lipsă de înțelepciune în a reconfigura relațiile. De obicei se întâmplă cam așa. Să spunem că el și ea se căsătoresc și pentru că sunt la început, părinții spun, lăsați că vă ajutăm. Se poate întâmpla și se întâmplă destul de des ca cei doi să stea la unii dintre părinți și încet, încet, pe nesimțite, lucrurile care parcă e normal, da? Și se subînțelege că ei sunt separați cu treburile lor, cu visele lor. Lucrurile încet, încet pot intra pe un anumit făgaș. Și vedem un scenariu. Cei doi stau la părinții lui, să spunem, da? El se trezește, ea se trezește, ea, Nora, se trezește dimineața, se îmbracă și nu poți pleca, iertați-mi expresia, ca un mut. Da, spui, să știți, mă duc în cutare loc. Să rezolv cutare problemă. Când se întoarce, părinții nu pot să facă decât să salute. Și întreabă și cum a fost. Și ea spune și povestește și dă amănunte. Iar ei, ca să vedeți lucrurile cum se leagă, ei nu pot să stea doar să asculte. Și dacă tot intră în contact cu o situație, se simt datori ca unii care sunt în vârstă și au trecut prin multe și știu și au experiență, să dea și sfaturi. Și nu este rău. Numai că se poate întâmpla ca ei să nu se mulțumească doar să dea sfatul, ci să aibă și așteptările și pretenția ca ei să urmeze sfaturile și dacă află că au făcut altfel decât au hotărât ei în celula lor separată, da, apar supărări și așa mai departe. Poate vom aborda linia aceasta relației cu părinții către final, da, la sfaturile către sau pentru tinerii căsătoriți în primul an. Aș vrea puțin să anticipez, bine ar fi să se facă tot posibilul ca în primul an de căsnicie cei doi să stea separat. Chiar dacă sacrificiile
financiare
vor fi destul de mari. De ce? Pentru că este primul an este perioada în care se așează într-un mod mai profund coordonatele relației dintre cei doi.
Se pun bazele. Practic, dacă se pornește cu stângul, este mai greu apoi să redresezi lucrurile. Asta pentru că trebuie să spunem încă un lucru. Asupra primului an de căsătorie, așa dacă îl numim generic o extensie a lunii de miere, sunt anumite așteptări, anumite idealuri, anumite proiecții pe care cei doi le au. Iar dacă încă de la început sunt dezamăgiți, este posibil ca această dezamăgire să continue în întreaga viață de familie și mai greu apoi să vadă lucrurile frumoase sau să încerce să vadă numai lucrurile frumoase. Pentru că dacă pornești, așa cum spuneam mai devreme, cu stângul, va fi din ce în ce mai rău. Revenind la ceea ce vă întrebam mai devreme, ați spus ceva, planuri noi, planuri pe care cei doi le fac, le pot sau nu împărtăși cu ceilalți. Dintr-o dată sunt griji noi, sunt alte preocupări. Dacă cu o lună de zile te gândeai doar la rochia de mireasă și cum va fi masa de la restaurant în seara nunții, dintr-o dată, la o săptămână, două, după acel eveniment, ai cu totul alte preocupări, cu totul alte griji. Aceasta înseamnă o provocare, înseamnă o schimbare. Trebuie să fii pregătit pentru ea, într-un fel sau altul.
Eu aș lua primul an de căsnicie în extensia perioadei de prietenie. Se presupune că în perioada în care cei doi se cunosc și cam proiectează niște vise pentru viitor. Și cel puțin marile bulevarde, da, pe care vor merge în domeniul X sau Y, da, profesional, al relației cu părinții, cu prietenii, unei locuințe și așa mai departe, și le cam trasează. Și în primul an de căsnicie sunt atenți să vadă dacă și în ce măsură pot să-și urmeze acele idealuri pe care și le-au pus. Grijile noi nu cred că ar fi din perspectiva asta atât de noi, cât ar fi o nouă etapă în care ei să le ia practic în piept, da? Niște lucruri pe care, la care ei probabil s-au gândit, cu siguranță s-au gândit, mă refer la marile responsabilități care știau că vor interveni. Mi-aduc aminte Și aici aș puncta un element din viața noastră de cuplu. Ne-am căsătorit în urmă cu 10 ani aproape și a doua zi după nuntă am plecat în Africa. Și voi reveni, probabil spre final, și voi spune dacă am făcut bine sau nu. Dar legat de sfaturile aceea ce să facem primul an de căsnicie. Dar mi-am dat aminte, am stat acolo câteva luni. Și când ne-am întors, un prieten apropiat, capelanul meu, care era și destul de apropiat de sufletul meu, a ascultat peripețiile prin care noi am trecut pe acolo și după câteva ore de discuție mi-a pus o întrebare care m-a adus cu picioarele pe pământ la câteva luni după căsnicie. După căsătorie, după nuntă. Și a zis, și Florin, acum unde o să stați? Din ce o să trăiți? Sincer să fiu, nu mă așteptam să-mi pună chiar dânsul întrebarea asta. Avusesem discuții pe linia asta și înainte, dar eu nu dăsem răspuns, doar așa, foarte vag. Legat de grijile noi, anumite lucruri trebuie să lămurite cel puțin în linii mari înainte. Adică surprizele să nu vină din domeniile respective, da? Unde o să stăm, ce o să facem, din ce o să trăim, ci grijile noi, probabil vă gândiți la cele care apar din noua configurație a vieții, da? Până acum te gândeai numai la tine, o singură pereche de pantaloni, acum trebuie să mă gândesc și la dorințele ei. Până acum, eu ca bărbat nu mă gândeam la poșete, ar trebui să mă gândesc de azi înainte și la poșete. Nu,
acum vorbim deja și de o adaptare la noile roluri și la noile responsabilități. Da. Pentru că dacă vorbim de provocările din primul an de căsătorie, trebuie să aducem în discuție și conflictul de roluri. Pentru că trebuie stabilit în linii mari, așa cum spuneați mai devreme, cine ce va face, care vor fi responsabilitățile din familie. Însă nu prea poți anticipa chiar toate situațiile cu care te vei confrunta, văzând și făcând. Și atunci pot apărea anumite conflicte.
Da, legat de roluri și aici. Aici este mai mult de spus. De ce? Pentru că depinde de așteptările cu care intra fiecare în căsnicie. Dacă el avea o anumită configurare în mintea lui privire la responsabilitățile unui cap de familie, unui soț, și nu este adaptat, nu este dornic la adaptare, la un anume grad de flexibilitate, e posibil ca după aceea să apară certuri. De ce? Pentru că și are în minte ceea ce ar trebui ea să facă și el să facă și el are în minte un anumit tipar și pot intra în conflict așteptările celor doi. Înainte de a continua pe firul acesta cu rolurile, primul an de căsnicie este datorită acestui conflict, nu conflict, unei întâlniri, mai bine zis, între două universuri diferite. Pot să apară îndoieli și aici mi se pare mie cea mai delicată problemă. Pentru că cei doi se întreabă la prima criză majoră, am făcut bine sau n-am făcut bine? Se putea mai bine? Și este momentul crucial de ce nu este greșit să spui întrebarea asta. Și problematic este cum treci prin ea.
Și tu de câte ori ți-o pui.
Pentru că nu se poate să nu vină. De ce? Pentru că nu se poate să nu vină prima mare criză. Și de obicei apare în primele luni de căsnicie. Spunea cineva și mi-a plăcut ideea. Zice, deschide bine ochii înainte.
Sau ambii ochi și apoi închide unul.
Și după aceea închide de tot. Adică se referă la acceptare. Bun. Am intrat pe drumul acesta pentru că ne iubim și dragostea trebuie să fie dispusă să treacă peste tot. Ce este interesant e că în 1 Corinteni 13 nu spune dragostea schimbă, ci dragostea acoperă. Adică noi spunem așa, pentru că mă iubește trebuie să-l schimbe sau pentru că îl iubesc trebuie să-l schimb, să-l fac să fie mai așa, să țină la etichetă, să țină la regula cutare, să țină la asta, să țină la asta, pentru că așa e bine. Dar Biblia spune că dragostea acoperă, nu schimbă.
Adică acceptă.
Acceptă diferențele. Bine, dacă sunt lucruri exagerate, nu trebuie să spunem, nu, lăsăm așa pentru că așa spune Scriptura, nu.
Bun, și cum să trecem peste aceste îndoieli pe care le avem? Pentru că, realist vorbind, dacă am avea aceste îndoieli înainte de căsătorie, ori am amâna momentul căsătoriei, ori am anula nunta dacă ar fi ceva major. Însă, după ce te-ai căsătorit, ești deja pus pe un drum cam fără întoarcere. Plecăm de la premisa că nu luăm în considerație faptul că căsătoria este ceva așa, încerc, dacă nu merge, o să schimb.
Un fel de loterie.
Un fel de loterie. Cum faci față? Pentru că este imposibil să nu-ți apară acest gând, această îndoială. Oare chiar am luat decizia cea bună, ceea ce mi-am imaginat eu, iată că nu este chiar așa cum am visat, pentru că vezi și părțile mai puțin bune după căsătorie și dintr-o dată te întrebi, oare chiar am procedat bine, ce să fac mai departe?
Dar spuneam că nu este rău să spui întrebările acestea, ci cred că contează și frecvența care le pui. Dar mai important este modul în care treci prin momentul acesta. Spunea George Călinescu frumos când s-a împrietenit el cu Cornelia, cea care urma să-i fie soție. S-au întâlnit în Viena, se plimbau pe malul Dunării și spune că din când în când apăreau niște tăceri între ei și făceau o comparație foarte frumoasă. Spunea ca bulele din apa minerală care vin la suprafață, n-ai cum să le împiedici să nu vină la suprafață. Anumite întrebări, da, cum spuneam mai devreme, îndoiel, n-ai cum să le împiedici să nu vină. Problema este ce faci când apar. Un cuplu și-a sărbat nunta de platină. Și au venit copiii, nepoții și la masă a urmat o rugăciune specială făcută de către bătrânul, da, de către bunicul care sărba nunta de platină. Și el i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru, printre altele, pentru primii 20 de ani de burlăcie. Ceea ce a șocat pe cei care erau acolo, pentru că erau acolo să sărbătorească acei frumoși ani de căsnicie, nunta de platină. Probabil avea și el nostalgiile lui și după atâția ani el încă mai avea, da, anumite regrete. Cum să rezolvăm problema? Eu vă dau un gând simplu și practic. Este bine să ne uităm în urmă la micile și marile confirmări care au fost pe drum până aici. Adică nu se poate ca să fi ajuns aici dintr-o dată așa, materizat, și nici nu trăim într-un vid. A existat un traseu. Ia să ne uităm în urmă. Și ne putem aduce aminte de întâlnirea X, când inima mea a fost mișcată, atinsă, când s-a legat de așa și am putut să trecem. Adică nu se poate să ne existe momente frumoase în urmă și ele, momentele acestea, ne dau o gură de oxigen pentru a merge înainte. Micile, marile, cum să fie cu ochii după ele. Că nu se
în
poate
plus
să
există acea confirmare pe care, într-un fel sau altul, se presupune că am cerut-o din partea lui Dumnezeu. Și acea binecuvântare pe care am cerut-o în ziua nunții. Și atunci ne așteptăm ca să fie pecetea aceasta lui Dumnezeu în viața și de după nuntă, nu doar în ziua nunții.
Da. Și să nu uităm că atunci l-am invitat să fie și el este. Dacă noi obosim sau ieșim din celula aceasta prin separare sau divorț, Dumnezeu rămâne acolo. Adică el e fidel. Dacă eu nu mai sunt fidel, el rămâne fidel? Dumnezeu ne întreabă, îți place? Da. Bun, rămâi cu el. Și eu sunt aici. Adică este o asigurare că el este acolo și el este cel mai fidel dintre toți. Da? Vreau să mai spun un gând. Pentru ascultătorii noștri, pentru cei care spuneați la început în introducere că ne adresăm și celor care încă nu s-au căsătorit. Da? Nu există căsnicie perfectă. Și aș vrea să dau un exemplu. Adam și Eva, chiar în Eden, nu au avut o căsnicie perfectă, dar au fost creați cu șansa căsniciei perfecte. Șansa aceasta există și ar trebui să tindem către ea, către 100%, acest 100%, da? Către procentajul maxim. De ce spun că nu a fost o căsnicie perfectă? Pentru că ei nu prea comunicau așa cum trebuie. Adică într-o zi soția a plecat de acasă, nu i-a spus unde să duce. Știa că se duce într-o direcție în care ar fost bine să meargă la braț, da? Și nu a spus nimic. Și mai mult decât atât, Eva a intrat în discuție cu terță persoană, să spun așa, și chiar cu cine nu trebuia să, da. N-a fost perfectă și nu există căsnicie perfectă. Există în viață momente mai frumoase și mai puțin frumoase, există momente de criză, momente de chiar de ceartă. Și când vorbim de ceartă, există nuanțe și nuanțe, da? Nu ne referim la nuanțele închise, cele mai închise la culoare, da? Dar important este să nu uităm că viața este ca un mozaic, nu este compusă doar din momente mai triste sau... Și asta ar trebui să ne ducă cu gândul că Dumnezeu are grijă și ne va da la momentul respectiv și o cură de oxigen, astfel încât să nu considerăm că relația aceasta sau la regrete că era mai bine dacă ne căsătoream, da?
Sau ne căsătoream cu altcineva.
Sau da, da, da.
Aici
da.
Este și mai mare pericolul.
Și, da, exact, exact. Apare la un moment dat și gândul, e posibil să apară în mintea unora și gândul acesta că dincolo de gard iarba este mai verde, da? Dar să nu uităm un gând frumos pe care l-am citit mai demult și mi-a plăcut. Iarba este verde dacă o uzi. Adică și în curtea mea poate să fie frumos dacă
mă implic
să fie frumos. Adică dacă las cul pe celălalt, dacă mă dăruiesc, dacă mă mulțumesc cu lucrurile care sunt, dacă mă lupt ca ele să fie mai bine și așa mai departe, da.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. Așadar, dragi ascultători, dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre cu o întrebare sau cu o opinie, vă așteptăm la numărul de telefon 0314-378-379. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Vorbim astăzi despre primul an de căsătorie, care sunt provocările acestui an, cum să trecem peste ele și care ar fi câteva sfaturi pentru tinerii căsătoriți. Mai am încă o întrebare înainte de a ajunge la ultima parte a discuției noastre, când ne vom referi în mod special la sfaturi. Mai există viață personală după căsătorie? Sau cum interferează ea cu viața de familie?
Aș vrea să încep prin a spune că ar trebui să existe. Cred și sunt convins că există o zonă intimă, foarte intimă în sufletul fiecarei persoane, unde ar trebui să aibă acces numai Creatorul. Prin asta nu vreau să invit pe vreunul din cei doi care sunt în familie sau soție să ascundă lucruri de celălalt, lucruri esențiale. Dar Biblia spune, du-te în cămăruța ta și spune acolo lui Dumnezeu anumite lucruri. Dacă noi credem că i-ar face mai mult rău celuilalt, că am pune o povară prea grea pentru celălalt, este bine să o dăm celui care poate aduce totul, da? Dar în același timp, ce este frumos este că în căsnicie viața personală se modelează cu plăcere după celălalt. Și asta e partea frumoasă, adică în căsnicie lucrul cel mai trist este ca cei doi să rămână singuri. Singuri. Îmi vine acum în minte o întâmplare reală. O femeie, după 62 de ani de căsătorie, i-a murit soțul și plângea la mormântul lui și zicea, nu ne-am certat niciodată. La care cineva o întreabă și spune, da, singură te-ai simțit vreodată, nefericită te-ai simțit? Adică nu e totul să nu te cerți. Dar a fost fiecare zi plin, așa, ai simțit că el ține cont de tine, se modelează așteptările, programul, astfel încât să simți că în fiecare zi exiști pentru el în peisaj.
Astfel încât să fie ceea ce Biblia numește un singur trup, să fii o singură viață până la urmă, că din doi devine unul. Avem acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Sărămâine, îmi cer scuze. Problema mea e puțin cam delicată. Am să încerc să expun cât de repede, pentru că am o întrebare foarte simplă la care răspundeți foarte greu.
Spuneți.
Întrebarea era, hai să pună întâi întrebarea, ca să știți cum vă concentrați la ceea ce vă spun. Mai pot sau nu mai pot să fiu cu soția mea? Eu am 60, are 54 și suntem fizic despărțiți de 7 ani. Suntem încă căsătoriți legal. Deci ideea este că de când ne-am căsătorit, între mine și soția mea a existat mama ei, care cum se spune în popor, a refuzat să rupă cordonul umbilical. Și chiar și acum mi răspunde simplu, nu renunț la mama pentru tine și pentru copilul nostru de 15 ani, care acum are 15 ani. Deci, bine, mai am încă trei copii, am băiat de 33 de ani. Adică căsnicia noastră a fost destul de lungă și aș putea să spun destul de frumoasă, în limitele în care eu am acceptat de la început și până la sfârșit și prezența soacrei în casă. Spre sfârșitul căsătoriei am zis, măi, hai să fim și noi, să-i arătăm acestui copil, adică noi, fetițe care ne-a venit, a doua șansă să-i oferim o dragoste între noi, fără maică ta. Noi am interzis să ducă la maică sau noi am interzis...
Înțeleg că acum sunteți despărțiți, nu mai locuiți împreună?
Nu, ea a plecat la maică, sau bine, a mai avut și o legătură în o încercare de a-și reface viața, puțin cam greu de spus toate...
Am înțeles și frământarea dumneavoastră ar fi dacă mai merită să încercați?
Dacă ea mai are șanse să vadă ceea ce ar fi trebuit să vadă de la început. Că practic, odată ce am... mi-am făcut legământ în fața lui Dumnezeu, nu prea vreau să renunț la legătura asta.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o poveste de viață destul de delicată. Probabil că răspunsul ar însemna să știm mai multe detalii. Însă vom încerca, desigur, un răspuns la ceea ce ne-ați relatat dumneavoastră. 0314378379 este numărul nostru de telefon. Rămânem deschiși pentru a primi apelurile dumneavoastră. Ce ziceți de o astfel de poveste de viață și legătura cu ceea ce înseamnă desprinderea de familia de origine? Pentru că anticipam un pic în emisiunea noastră și despre această ruptură care ar trebui să se producă între familia de origine și noul cuplu.
Da, ar trebui văzute detaliile, ceea ce nu ne sunt accesibile, detaliile relației, pentru că e posibil, vorbim nu de situația aceasta în general, pentru că aici nu putem vorbi direct, pentru că nu știm detaliile acestea și nu știm dacă așa a fost într-adevăr. E posibil să existe un complex de factori care să ducă la situația asta, adică ea să intre într-o relație, o relație oficializată, să există anumite elemente care să o dezamăgească, e posibil, și ea să se retragă, să fie ca un fel de refugiu în vechea celulă a familiei din care a provenit. Nu știm aceste detalii. Cert este că ar trebui făcute depuse toate eforturile de a fi recucerită soția. De ce? Pentru că cineva care se simte foarte comod și lejer într-un anumit cuib și va dori să ajungă iarăși acolo. Dacă este singura problemă aceasta a unei relații de felul acesta cu mama și a unei dificultăți în a se desprinde de mamă, atunci ar trebui abordată strict problema aceasta într-o discuție cu
ea. Pe de altă parte, mă gândesc și la faptul că dacă acum 30 de ani, cum spunea domnul, când s-au căsătorit, nu s-a putut desprinde de mamă, acum este cu atât mai greu. Trebuie să ne gândim, imaginez că mama aceasta are undeva peste 70 de ani, deci în curând probabil că nu va mai putea să fie independentă și va fi dependentă de fiica sa, și atunci mă gândesc că un sfat sau o posibilă direcție pentru domnul care ne-a sunat ar fi aceasta de a găsi o soluție de compromis și de a accepta într-un fel sau altul situația aceasta, pentru că probabil o schimbare radicală nu va mai avea loc acum, după 30 de ani. Dacă acest lucru nu s-a produs atunci când toți erau mai tineri, acum va fi din ce în ce mai greu să se facă această ruptură și probabil că nu ar fi nicio șansă în această direcție. Probabil că efortul, dacă domnul dorește cu adevărat să-și salveze căsnicia, ar trebui să vină din partea lui în sensul acesta de acceptare și de găsirea unei soluții de compromis, astfel încât să își aibă soția aproape, cu tot cu mamă.
Da, ar trebui alesă varianta cea mai puțin rea, adică prefer să stai departe de soție și de copii și decât să stai acolo cu anumite implicații, adică da, ca mama sacră să interfereze cu familia lor. Nu cred că e cea mai bună soluție. poate că ar fi bine ca cineva din exterior să-i ajute, în sensul să meargă să vorbească cu mama și cu soția, adică o consiliere specializată, astfel încât soția să fie conștientizată că e pe cale să-și piardă soțul. Adică am asistat și la terapii de șoc, dacă putem vorbi așa, în care cei doi nu își dădeau seama cât de nefericiți sunt și ce au pierdut.
Și cât de gravă este situația.
Sau ce sunt pe cale să piardă. Da? Sau care nu își dau seama cât de traumatizați pot fi copiii, pentru că părinții încă trăiesc în o anumită vârstă afectivă, nu biologică, da? Adică și n-au reușit să se desprindă de părinți. Cred că ar face bine și o discuție specializată cu ea și cu mama, socră.
Iată, cred că telefonul pe care l-am primit este așa doar un semnal de alarmă. Unde se poate ajunge și ce se poate întâmpla atunci când în primul an de căsătorie, revin acum la subiectul nostru, nu se pun bazele corecte ale noului cuplu, ale noii relații. Dacă de la început pornim așa cu anumite compromisuri pe care le facem, ceea ce la început mai poți accepta pentru că se presupune că pasiunea, dragostea aceasta este mai fierbinte, pe parcurs, atunci când apar și alte probleme, nu va ajuta o astfel de situație.
Legat de întrebarea aceasta și de telefonul acesta, e posibil ca părinții, atunci când nu au reușit să desprindă cele două celule, da, noua familie și vechile familii, cele două, să existe un fel de șantaj sentimental. Dacă nu faci așa, înseamnă că mă respecti.
Dar sau aici, nu te mai ajut.
Sau nu te mai ajut, dar dacă tu nu ții cont de ce ți-am spus, înseamnă că nu ții la mine ca mamă. Dar aici se confundă respectul cu negarea libertății noului cuplu. Nu trebuie să confundate lucrurile. Poți să spun așa, te respect ca mamă, ascult ce mi-ai spus, însă avem libertatea să luăm o decizie noi. Adică dacă aici nu reușesc părinții să înțeleagă cum este respectul în noua grilă, dar noua configurație a familiilor, apar fel de situații, cum spuneam și mai devreme, șantajul acesta. Iar unii încă rămân sau cad la capitolul acesta și spun de ce să o supăr pe mama, de ce să o supăr pe tata.
Acum poate că ar trebui să ne referim puțin și la părinții ai căror copii tocmai s-au căsătorit. Care ar fi sfaturile pentru ei? Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea așa să concluzionăm cu câteva sfaturi. Și haideți să începem cu părinții ai căror copii tocmai s-au căsătorit.
Este un prim sfat, cred că l-am și atins, este cel dat mai devreme. Să-i lase pe tineri să-și configureze direcțiile, marile bulevarde pe care vor ei să meargă, da, să și le creioneze. Noi suntem datori ca și părinți să le dăm sfaturi. Dar din respect pentru ei sau dragostea pentru ei ar trebui să materializeze și în libertatea pe care le dăm să aleagă. De ce? Pentru că ei vor crește copiii noștri pe care noi credem că îi iubim și respectăm, vor crește cu niște handicapuri. Și ar trebui undeva să aibă loc ruperea aceasta, dar nu înseamnă lipsă de respect, ci înseamnă un nou început pentru ei. Iar eu îi ajut, dar în alt fel decât am făcut-o până acum. Fără să apăs o pedală pe care n-ar trebui să o apăs la un moment dat.
Avem acum un alt apel telefonic. Haideți să preluăm și acest apel și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Ascult deseori emisiunea dumneavoastră și îmi place foarte tare.
Mulțumim.
Chiar pe doamna o iubesc cu adevărat. I-am șoptit sâmbătă seara și lucrul acesta. În schimb, aș vrea să vă sugerez ceva în ceea ce privește emisiunea pe care mai abordați de acum încolo. Vă rog frumos, dacă se poate, să abordați o temă și pe relația între sacră și nor. Și mulțumesc!
Mulțumim de sugestie! O să țin cont de această sugestie și probabil că una din emisiunile viitoare va aborda și acest subiect. Da, iată, există multe provocări ale primului an care pleacă tocmai de la ceea ce înseamnă trecut familia de origine, părinți. Haideți să ne îndreptăm și către tinerii căsătoriți.
Un prim sfat. Să nu stea cu părinții în primul an de căsnicie. Aș vrea să-l mai punctez. L-am mai punctat și mai devreme. Pentru că, tocmai pentru că este timpul în care ei ar trebui să se cunoască mai bine și să se gândească fără anumite interferențe din exterior. Doi, și aici spun și din experiență, să nu sacrifice luna de miere. Din lipsă de timp, de bani și așa mai departe. Spuneam că noi, după ce ne-am căsătorit, am plecat a doua zi în Africa. N-am făcut bine. Cel care a făcut cu noi consiliere premaritală și capelanul meu ne-a zis să nu cumva să nu vă las timp pentru voi. Și ne-am spus, noi avem lucruri mai importante.
Acum ar trebui poate să spuneți pentru cei care ne ascultă, v-ați dus în Africa nu ca să vă plimbați. Ați
da,
fost,
am mers ca să începem un proiect misionar. Și am zis, sunt lucruri frumoase. Da, exact. Noi ne ducem și ne sacrificăm pentru alții. Și luna de miere este o chestiune secundară. Și recent, în iarna aceasta, ne-am reîntâlnit cu dânsul și am spus, trebuie să vă mărturisim că am greșit și că ați avut dreptate. Trebuia să vă ascultăm.
Dar ce este așa de importantă luna de miere?
Este, bine, luăm în discuție situația în care cei doi nu au trăit împreună și este un moment de cunoaștere a lor. Pe diverse planuri, nu mă refer doar la relațiile intime, dar pe diverse planuri. Este acel moment în care cei doi se abandonează și nu mai există nicio restricție. Este momentul în care cei doi își contopesc visele și chiar își dau seama. Este momentul în care poate că își dau seama, realizează că este contextul în care să înceapă, chiar să înceapă, nu să viseze, ci să vină cu picioarele pe pământ, să înceapă să construiască împreună. Și este important momentul de liniște, momentul de tăcere, care poate apărea, cum spuneam mai devreme, ca o bulă așa de apă în apa minerală. Sunt importante momentele pentru cunoașterea pe diverse planuri. Poate abordăm odată strict, sau se va aborda strict, nu doar primul an de căsnicie, ci prima lună de căsnicie, da? Ca să intrăm în detalii. Deci, să nu stea cu părinții în primul an, dacă se poate.
Să-și ia acest timp în care
acest
să
timp
fie
pentru ei,
singuri.
Timp de evadare, l-aș numi eu. Da? Luna de miere. Timpul de evadare. Pentru că în momentul acesta ar fi bine telefoanele să fie deschise doar când vrem să dăm. Adică, pur și simplu, să există o izolare necesară, astfel încât noua plantă să crească, să crească, să înceapă să crească frumos. De asemenea, este și timpul în care ar trebui să existe multă mulțumire și apreciere. Spuneam că este perioada în care apar și primele critici, primele certuri, primele îndoieli și este bine să ne punem ochii, și acum mă refer la cei doi, dar o să fac pentru cei doi, către părțile frumoase, astfel încât să nu ne descurajăm sau să intrăm în zona de depresie, să spun așa. Legat de critică, aș mai intra puțin pe felia aceasta. Mi-a plăcut un gând care spunea că mașina nu se conduce doar cu claxonul. Adică dacă, mai ales în primul an de căsnicie, dacă ea încearcă să-l întrebe pe el sau invers, doar cu claxonul, mașina se va opri. Sau va intra într-un gard sau într-un șanț. Adică relația se va potigni. Există proverbe, spune proverbe 31, legat de foarte multe lucruri, legat de apreciere, mulțumire. Ce frumos vorbește el despre ea. Cum ar fi arătat capitolul acesta din Biblie dacă era numai critică? Ea care niciodată, care întotdeauna, care ar fi fost un capitol...
Legat de aprecieri și de mulțumiri, am citit și am văzut multe articole pe acest subiect, este chiar recomandat să fie ceva programat, adică să-ți propui să-i mulțumești celuilalt, să-ți propui să-l apreciezi, pentru că poate lucrurile acestea tu le gândești, dar nu le exprimi întotdeauna. Dar atunci când și exprimi ceea ce gândești, ești în primul rând tu mai convins de aceste lucruri și celălalt cunoaște opinia ta despre ceea ce face, se simte încurajat în această direcție și desigur își va da tot interesul să repete ceea ce știe că face bine relației. Legat de această perioadă din ceea ce numim primul an de căsătorie, cred că este foarte important ca Să punem accentul și pe relația cu Dumnezeu. Suntem aproape de finalul emisiunii, doar câteva minute ne mai despart până la încheierea emisiunii. Și, desigur, am plecat de la premisa că vorbim despre un cuplu creștin, despre un cuplu care a venit înaintea lui Dumnezeu cerând binecuvântare în ziua nunții. Și așa cum spuneam mai devreme, prezența lui Dumnezeu nu înseamnă doar prezența atunci, în momentul binecuvântării din ziua nunții. Înseamnă prezența lui Dumnezeu pe parcursul întregii vieți de familie. Dar ce ar însemna concret pentru începutul acesta?
Aș vrea să vă citesc unul din textele cele mai frumoase pe tema asta, cele mai frumoase din punctul meu de vedere, prin prisma din care privesc eu lucrurile, Neemia 4:14. Este un sfat, spune: nu vă temeți, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, fiii voștri, fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. La bucuria în cămin, în cuplu, nu se ajunge prin inerție. Vedem ce mai apare, cum se mai poartă el, cum se mai poartă ea, adică așteptăm ca valul să ne ducă, ci prin luptă. Luptați-vă pentru nevestele voastre, pentru casele voastre. Cere să fim proactivi, nu reactivi, doar. Și lupta aceasta ar trebui să fie dusă pentru a fi mai atenți la detalii, pentru că viața e compusă în detalii. Deci, luptați-vă, nu luptați-vă să schimbați pe celălalt, vă schimbați pe voi, să faceți lucruri radicale, ci luptați-vă să fiți atenți la detalii. Cam către zona aceasta aș vrea să duc sfatul, să-l concretizez sfatul acesta biblic. Luptați-vă să fiți atenți la lucrurile mărunte. De ce? Și Dumnezeu este prezent în lucrurile mărunte, dar și Satana se poate folosi de lucrurile mărunte ca să strice o construcție frumoasă și să năruiască în timp, da.
Și să năruiască chiar de la început. Pentru chiar, că da, încă exact. Un lucru pe care l-am citit și m-a pus pe gânduri, cele mai multe divorțuri au loc în primii ani de căsnicie. După ce se trece așa de 10-20 de ani, sunt tot mai rare divorțurile. Ele scad direct proporțional cu trecerea timpului, dar cele mai multe despărțiri au loc în primii ani de căsnicie. O ultimă întrebare. Cum să sărbătorim primul an de la nuntă? Să facem un obicei din a sărbători?
Da, ar fi frumos. Și nu doar primul an. Mi-aduc aminte în primul an de căsnicie că luni de zile ne-am adus aminte de data în care ne-am cunoscut. Și obișnuiam să pe 14 fiecare lună, dar asta n-a ținut mult. Și am ajuns să sărbătorim anual, nu lunar. Dar a fost o perioadă frumoasă, când așa am aminte de 14. Noi ne-am întâlnit prima dată, pe 14 februarie. Da, are o anumită conotație în calendarul tinerilor ziua aceasta și mi-aduc aminte că a fost frumos. Bine este să nu trecem peste și să facem din ea o sărbătoare, o surpriză. Mi-aduc aminte că visam să surprind pe soția mea în multe feluri. N-am reușit. A rămas tot la... sau multe din ideile mele au rămas la nivel de idee, nu s-au concretizat. Mi-aduc aminte odată, am vrut să o invit la un restaurant și să vorbesc cu cineva să vină să cânte. Da. E bine să fim foarte creativi la capitolul acesta și să nu lăsăm să treacă momentul, pentru că vom crea contextul ca și ea să fie, mă refer la mine ca și soț, da, ca și soția să fie mai plină de energie. Și cu sufletul mai plin și o soție cu sufletul plin poate să facă și la rândul ei surprize frumoase și așa mai departe.
Este o ocazie de a aniversa iubirea. Desigur, trebuie exact, în fiecare zi exact, să ne da. Bucurăm de iubirea pe care o avem, dar astfel de ocazii nu fac decât să însemne crearea unor amintiri și toate acestea contribuie în cele din urmă la fericirea vieții, în viața de familie. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit.
Și vă mulțumesc.
Vă aștept și cu alte ocazii. Dragi ascultători, acum la finalul emisiunii aș vrea să vă reamintesc că săptămâna viitoare, invitat în cadrul emisiunii Pași în 2, va fi pastorul Romică Sârbu, directorul Departamentului de Educație și Familie al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, și acesta va răspunde în direct întrebărilor, frământărilor și problemelor dumneavoastră legate de viața de familie. Pentru atunci nu avem noi un subiect pe care vi-l propunem, ci așteptăm din partea dumneavoastră sugestii, întrebări concrete prin întrebările pe care ni le veți adresa, atât în direct în cadrul emisiunii, dar de asemenea vă provoc să folosiți și adresa noastră de e-mail pe care am creat-o special pentru acest lucru, pași2@rvs.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră la această adresă sau, dacă vă este mai comod, puteți să ne scrieți o scrisoare. Adresa noastră este strada Eroi Iancu Nicolae, numărul 3838A, Voluntari, județul Ilfov. Eu sunt Cristina Ișvan, din regia tehnică Laurențiu Bugan. Vă mulțumim pentru atenție și, așa cum spuneam, vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Numai bine!